Iubiți frați și surori, atunci când vorbim de Moise, rămânem copleșiți de caracterul acestui om, de răbdarea lui, de blândețea lui, de aceste virtuți pe care omul acesta le-a avut, în ciuda faptului că și-a început viața în slăbiciune, vă amintiți? S-a născut în vremea decretului faraonic, în care copiii de parte bărbătească a evreilor trebuiau omorâți. A fost pus într-un coșuleț de papură sau într-un sicriaș de papură, cum spune Scriptura, pe Nil. A fost salvat miraculos, crescut în mod, aș putea spune, supranatural, prin faptul în care Dumnezeu a dirijat lucrurile. Dar este extraordinar, este admirabil modul în care omul acesta își sfârșește viața. Vreau să vă citesc câteva cuvinte care ne arată sfârșitul lui Moise și apoi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră cel puțin patru gânduri în seara aceasta. Cei interesați puteți să deschideți la a cincea carte a lui Moise, respectiv Deuteronom, capitolul 34. Am să citesc selectiv câteva versete, începând cu versetul 7. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Versetul 10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Nici unul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului. Împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Iată dar despre cine continuăm să vorbim în seara aceasta. Vă spun sincer că m-am frământat mult ce să spun în seara aceasta, pentru că așa e de dens, așa e de multă informație legată de ultima perioadă a lui Moise, încât e greu să selectez. Am decis în ultimul moment, chiar aici, să mă opresc la patru gânduri care sunt sau încearcă să fie o descriere a caracterului lui Moise, dacă pot numi așa, în patru aspecte ale lui. Spuneam la o întâlnire anterioară că Moise și-a luat rolul în serios. A fost om serios în lucrul încredințat lui. Indiferent dacă lucrul acela era de importanță națională sau era un lucru minor. Indiferent dacă lucrul acela cerea un efort intelectual sau o simplă rutină. Moise a fost omul care n-a bagatelizat lucrurile, nu le-a suprasimplificat, nu le-a disprețuit. Cred că și-a luat rolul în serios cât a stat la oile socrului său 40 de ani și în fiecare zi a avut ceva de învățat. Acest mod de gândire, acest mod de abordare a vieții, implicit presărat cu intervențiile lui Dumnezeu și experiențele lui, a construit în Moise un caracter aproape imbatabil, care i-a dat forța, i-a dat tăria, nu să supraviețuiască. Moise n-a lucrat pentru supraviețuire, cum noi de multe ori lucrăm. Moise a fost așa fel înarmat la nivelul minții încât a luptat totdeauna pentru victorie. El n-a lăsat ca alternativă eșecul. Dacă nu se poate, nu se poate. Nu. Indiferent în ce ipostază, indiferent unde era Israelul, și de aceea Moise este un prototip al Domnului Iisus Hristos, care prin viața lui, prin aspectele lucrării, arăta spre prorocul care va veni, cum spunea el în Deuteronom 18, bineînțeles, aluzia la Mesia. Haideți în seara aceasta să ne oprim. Totul este practic. N-am să am aplicații în seara aceasta. Pur și simplu, totul este practic. În primul rând, vreau să vorbesc despre credincioșia lui Moise. Dacă atunci când Dumnezeu l-a chemat, s-a lăsat greu înduplecat, pentru că el realiza dimensiunea chemării și poverii care va trebui să o ducă. S-a uitat la el și a zis, sunt nevrednic să duci prin pustie. Și la început nu știa cât va dura drumul. După ultimele estimări, aproximativ 600.000 de oameni care n-aveau o cultură deosebită, au fost cărămidari, robi în Egipt. Să te îngrijești de hrana lor, de protecția lor, să-i judeci în litigiile lor interpersonale, să îi îndupleci, să-i ții uniți și să-i duci într-o direcție. Moise a zis, Doamne, uită-te la mine, nu sunt vrednic, caută pe altul. Până la urmă, Dumnezeu l-a convins, pentru că el are o infinitate de metode, l-a convins pe Moise și Moise a cedat. Dar în momentul în care el a acceptat să facă această lucrare, sub mâna tare a lui Dumnezeu, Moise a fost credincios, în primul rând lui Dumnezeu. Moise este tipul de lider pentru orice nivel. Pentru orice nivel și pentru orice societate, în orice cultură. Este omul care știe să se raporteze la situație în timp foarte scurt. Este omul care știe unde să bată. Omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, care nu se încrede în el. Niciodată în cei 40 de ani de călătorie, el nu vine și să spună, ei, am să pun în valoare astăzi cunoștințele mele dobândite pe când eram eu în Egipt prinț. Nu. Ci orice litigi, orice problemă, orice nemulțumire, cu inima strânsă, forfecată dacă vreți, se ducea înaintea lui Dumnezeu, se prăbușea efectiv în praf și spunea, Doamne, asta e problema. Tu ești singurul care ai răspunsul. Tu ești singurul care poți să ne scoți la liman. Tu ești singurul. Și Dumnezeu i-a dat lui Moise răspunsuri și i-a adus rezolvări în fiecare criză. Credincioșia lui Moise strălucește de la un capăt la altul, al activității sau lucrării lui. Pentru că, cunoscându-L pe Dumnezeu și raportându-se corect, relaționându-se corect prin ascultare și credință la Dumnezeu, a făcut Dumnezeu prin el mari isprăvi. El a rămas credincios și atunci când opinia publică era împotriva lui. Atunci când prin tabără circula zvonul și informația, ne întoarcem înapoi în Egipt. Ne-am săturat, Moise, și în mod ironic ei spuneau, ce vii, ce câmpii, ce țară ne-ai dat. Ne-ai adus aici să stăm sub barșiță, ne-ai adus aici să murim, ne-ai adus aici să ne topim de căldură, ne-ai adus aici să fim de batjocuri a națiunilor din jur. Și atunci Moise a fost credincios. Și atunci Moise a rămas fidel, n-a făcut niciun compromis. Nu s-a dat înapoi, ci întotdeauna el a alergat la Dumnezeu și a zis, Doamne, Tu știi care e problema. Și Dumnezeu a răspuns cu slava Lui, a răspuns cu pedepsele Lui în alte situații și a confirmat întotdeauna că Moise este trimisul Lui, este omul Lui pe care Dumnezeu îl sprijinește. Apoi, credincioșia s-a văzut în viața lui Moise că n-a obosit, n-a descurajat pe drum. N-a fost deloc ușor. A avut momente și stări conflictuale, ascuțite. Unele în casa lui sau dintre rudele lui, până și Aron și Maria s-au ridicat împotriva lui. Și au atentat la reputația lui, la prestanța lui de lider, de conducător, de om al lui Dumnezeu, de trimis al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Moise știa cine este și a rămas. Probabil că și-a stupat urechile. Vorbiți voi, eu știu, eu îl cunosc pe Dumnezeu. Știu ce trebuie făcut. Și a rămas credincios. Dragii mei, credincioșia este o virtute, este o valoare inestimabilă pe care nu putem produce noi, ci credincioșia rodește prin noi dacă lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să locuiască în viața noastră. Dacă stăm înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă și în lucruri mari, Domnul Iisus merge până acolo și spune: cine e credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. Am fi gata să spunem noi, într-un mod pripit, dacă ar trebui să păzesc o mașină de bani sau, mă rog, ceva de valoare, aș fi credincios, n-aș ațipi un moment. Dar dacă trebuie să păzesc un obiect care nu-l fură nimeni, pot să dorm. Domnul Iisus nu a spus așa. A spus: cine e credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari, pentru că are dezvoltat simțul și laturile caracterului care operează în acest domeniu. Care nu păzește sau nu veghează sau nu e credincios datorită unor valori, ci datorită unor principii, datorită unor stări de fapt, a unei construcții a caracterului. Și Moise a fost omul care a fost credincios până la capăt. Credincioșia lui Moise este o provocare pentru noi toți. Apoi, un alt aspect legat tot de credincioșia lui Moise este că în cei 40 de ani nu întotdeauna a fost bucuros, nu întotdeauna a fost mulțumit, nu întotdeauna a fost sănătos, nu întotdeauna a fost, știu eu, într-o dispoziție bună. Când vorbești de credincioșie, înseamnă că ai în minte fidelitatea cu care urmezi pe cineva, fidelitatea cu care îți slujești pe cineva, fidelitatea cu care faci un lucru, responsabilitatea care o ai vis-a-vis de un lucru sau o cauză. Și probabil că și Moise a fost ispitit, ba, a fost ispitit mult mai mult ca noi, dar el a biruit toate aceste lucruri și a rămas credincios și a știut: Dumnezeu mi-a dat mie sarcina asta și eu lui voi da socoteală. Core, Datan, Abiram, ceilalți care faceți tot felul de răzmerițe și la marginea taberii aprinde spiritele, treaba voastră. Eu am o misiune și o voi face până la sfârșit. Pentru că cel care mi-a dat misiunea a zis că el va fi cu mine până la sfârșit. Dragii mei, noi nu suntem chemați la lucruri comparabile ca mărime cu Moise. Dar suntem chemați să fim fideli. Să fim credincioși în lucru încredințat nouă. Să fim credincioși în pătrățica aceea, în domeniul acela în care Dumnezeu ne-a dat responsabilități. Dacă vreți, de la o repetiție de grup, de fanfară, de cor, de la punctualitate, de la felul cum tratăm o slujire, conceptul acesta este diluat și deformat în vremea noastră. Unii oameni cred că e foarte important să predici sau să prorocești sau să ai daruri. Dar este la fel de important să asculți. E la fel de important să te ții de cuvânt. E la fel de important să fii responsabil în lucrurile mici. Și toate acestea împreună arată de fapt ce caracter avem. Și dacă suntem deficitari în ce privește fidelitatea, credincioșia. Dumnezeu nu ne dă lucruri mai mari pentru că încă n-am fost credincios în cele mici. Probabil de ani de zile repetăm examene, repetăm teste pentru că nu le luăm. Am făcut hotărâri că vom da $5 la colectă și după două duminici dăm $1 sau niciunul. Am făcut hotărâri că ne vom ruga 15, 20, 30 de minute pe zi și după 2-3 zile am uitat. Am făcut hotărâri că vom fi punctuali și că vom veni cu inima deschisă și vom sluji cu bucurie. Și vine un vânt și nu o furtună comparabilă cu ce a întâlnit Moise. Și dăm înapoi și plictisiți și obosiți, nu mai avem chef de nimic. Dumnezeu nu ne va da însărcinări și chemări mai înalte până când nu ne achităm de lucrurile mici pe care El ni le-a dăruit. Fidelitatea, credincioșia lui Moise este strălucitoare până la capăt. Fie că ne uităm în câmpia Refidim, fie că ne uităm la Mara, fie că ne uităm la Meriba, fie că ne uităm în altă parte. Moise e omul care e gata tot timpul. Nu-l găsești într-o situație în care spune, nu pot, nu mă simt bine, știi, sunt rănit. El nu poate, nu spune așa ceva, ci el pur și simplu este acolo. Nu însemna că el nu avea răni, nu însemna că nu avea indispoziții, nu însemna că el nu avea problemele untrice și frământările untrice sau dureri, dar el întotdeauna a trecut peste ele, pentru că a știut că mai important decât stările lui temporare, mai important decât indispozițiile lui trecătoare, este voia lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu poate să treacă peste toate aceste lucruri și va trece, dar trebuie să o facă și El. Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să ne uităm la credincioșia lui Moise. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc și nu pretind că aceste concepte extrem de complexe le epuizez, doar le ating puțin, este iubirea lui Moise. Știți, poți să ai o profesie, să faci bani mulți. De exemplu, știu eu, să lucrezi într-o fabrică de avioane. Acolo nu ți se cere să iubești piesele alea. Eu am lucrat 17 ani la motoare diesel. Și niciodată nu mi s-a cerut să iubesc piesele alea care le construiesc și care le prelucram eu într-o fază finală. Dar atunci când misiunea are în vedere și implică oameni, oamenii aceștia nu sunt piese, nu sunt șuruburi, oamenii aceștia nu sunt baloți, nu sunt tubaifori, oamenii aceștia sunt personalități cu sentimente, cu rațiune, cu voință, cu dureri, cu înfrângeri, cu bucurii. Oamenii aceștia au propriul traseu, propriile înfrângeri, propriile dureri, propriile boli. Oamenii aceștia sunt și ei ca și mine și ca și oricare. Forfecați și strânși în menghina necazurilor în fiecare zi. Păi ăștia nu pot să-i tratez ca o piesă oarecare. Și iubirea aici se vede. Eu nu dau mare lucru pe declarații, să știți. Pentru că declarațiile trec repede. Uitați-vă la Moise. Știți cum și-a încheiat Moise viața? Întoarceți înapoi în Deuteronom, de data aceasta la 33. Am să vă citesc un singur verset, dar întregul capitol 33 din Deuteronom ne spune ce a spus Moise înainte de a muri. Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea lui și începe. Omul acesta a iubit poporul acela încăpățânat, poporul acela răzvrătit, poporul acela care i-a făcut probleme peste probleme. Și când s-a apropiat clipa morții, el nu a zis, mergeți unde vă duce capul, faceți ce vreți. Nu, nu. Ci el, înaintea lui Dumnezeu, în Duhul lui Dumnezeu, vorbea și a spus și a început o cântare de binecuvântare cu care a lăsat ca moștenire pentru Israel. A murit binecuvântând, s-a născut plângând și pus între trestii pe Nil. A trăit o viață aspră, o viață dură, mai ales în ultima perioadă. A fost strâns din toate părțile, dar a fost omul care a iubit pe poporul său până la sfârșit. Iar înainte de a muri, l-a binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos. Iubirea lui Moise se vede și în alte părți. Atunci, de exemplu, în capitolul 32 din Exod, când Moise fiind pe munte cu slujitorul său, cu Iosua, și când se întorcea la oarecare distanță, Iosua aude zgomot și spune, domnule Moise, aud ceva. Și se pare că Moise a auzit înaintea lui. Zice, Iosua, aud strigăte de război. Dar Moise a zis, nu, ce auzim noi și ce auzi tu, tinere, nu-i strigăt nici de biruitori, nici de biruiți, ci e strigătul unor oameni care cântă. Și când au ajuns în vale, au văzut că poporul, în jurul vițelului de aur proaspăt construit, au început să cânte, să se veselească, să danseze. Și Moise a fost iritat și supărat. Iar Dumnezeu în continuare spunea, Moise, Dă-te la o parte, vreau să nimicesc poporul acesta încăpățânat, m-am săturat de el. Iar pe tine te voi face o neam mare. Și voi să zic, Doamne, mai bine șterge mie numele din cartea vieții decât să aducă egiptenii o cară la adresa numelui tău și să zică, uite, eu scos din Egipt ca să-i omoare în pustie. Nu, Doamne! Și Moise mijlocește ca Dumnezeu să-i ierte. Și Dumnezeu a iertat. Dragii mei, degeaba o să vă spun eu în această seară, vă iubesc foarte mult. Dacă într-o zi nu-mi găsesc 5 minute să mă rog pentru voi, e apă de ploaie. Dați-mi voi să vă spun, e apă de ploaie. Noi putem să spunem declarații și declarații peste declarații pompoase. Iubirea nu se vede în declarații. Iubirea se vede în sacrificii, în dorințe concrete, în fapte concrete. Să știi că tu iubești pe frații tăi și seminii tăi cât te rogi pentru ei. Cât ești gata să ierți. Cât ești gata să plătești prețul unei greșeli, a unei jigniri, a unei stări conflictuale sau, mă rog, a unei stări tensionate. Moise a fost omul care a zis, Doamne, nu-s de acord. Și vreau ca ce ai început să duci, tu poți. Iartă, Doamne, vindecă, Doamne, eliberează și creează tu posibilitatea și cadrul în care oamenii aceștia să ajungă unde au pornit. Poetul Costache Ioanid, în unul din versurile lui, spunea: pentru pânza de iubire e războiul cel mai greu. Diavolul tot rupe fire, noi le înnodăm mereu. Privind la iubirea lui Moise, îndrăznesc să spun, doar Domnul Iisus l-a întrecut în iubire. Seara aceasta suntem chemați să revizuim firele rupte și să le înnodăm. E adevărat că orice fir înnodat este mai scurt, dar este incomparabil mai potrivit ca să fie înnodat decât să rămână rupt. Seara aceasta ne uităm la Moise, care a fost batjocorit nu odată. Cârtirile au fost în lanț la adresa lui. Murmurul, nemulțumirile și tot felul de... Ne-ai adus aici în pustie? Ce o să mâncăm? Păi ne aducem aminte când stăteam noi lângă oalele cu carne în Egipt și o duceam bine și aveam pâine din belșug. Și Moise se duce înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, asta e problema. Așa de multe probleme are poporul ăsta. Și Dumnezeu a zis, Moise, eu rezolv problema. O rezolv. Mâine veți avea pâine din cer. Pâine din cer. Dar îi spune Dumnezeu lui Moise, Moise sfătuiește pe oameni să nu ia decât un omer, o măsură, cât e necesar. Cam să vă dau în fiecare zi. Și eu-s credincios, nu ca ei. În fiecare zi. Doar vinerea o să luați pentru 2 zile. Ca să nu mergeți în ziua sabatului să strângeți. Și când a început să ploaie cu mană. Și când au văzut mană, au strâns și au adunat, și au adunat în cor, și au adunat. Și în 24 de ore, tot ce era surplus, au făcut viermi. S-a descoperit lăcomia oamenilor și frica lor să nu moară de foame. În fața unui Dumnezeu care are toate posibilitățile și care este gata să binecuvânteze pe cei ce se încred în El. Apoi, al treilea lucru despre care vreau să amintesc este blândețea lui Moise. Scriptura spune că Moise a fost omul cel mai blând de pe pământ. Cel mai blând om de pe pământ. Aș fi foarte curios, nu pot imagina. Atâtea înțepături, atâtea lovituri, atâtea bârfe, atâtea lovituri peste el. Și el stă blând. Ți se pare, uitându-te la el, că e pasiv, nu-l interesează. E distant, e visător. Nu e așa, era blând. Spune Scriptura că era blând. Și în Duhul lui acea blândețe se manifesta în fiecare zi. Doamne, câtă nevoie de blândețe avem. Că de atâtea ori ne aprindem din nimic. Ne agităm din nimic. Ne mâniem din nimic. Și uităm că oamenii lui Dumnezeu au fost oameni plini de Dumnezeu și în asemănare cu El, caracterul lor a crescut în fiecare zi. Blândețea lui Moise S-a văzut atunci când dușmanii s-au organizat, când statutul lui, poziția lui a fost pusă în pericol de oameni, atunci când personalitatea lui a fost defăimată, reputația lui compromisă în ochii câtorva, Moise a rămas blând și a rămas liniștit la picioarele lui Dumnezeu. În sfârșit, poate cel mai mult se vede în viața lui Moise răbdarea lui. Cât a putut să rabde? Vă rog să vă uitați în capitolul 16 din Exod și 17. Cum înțelege omul ăsta să lupte? Este extraordinar. După ce au ieșit din Egipt și la Marea Roșie, s-a amintit în seara aceasta, a fost prima criză. Prima criză. Și aminteam că o întâlnire anterioară, nu mai știu la ce personalitate, ce face un om când e prins la colț? Ce face un om când e prins la colț? Și vreau să vă reamintesc că probabil ați uitat. Când omul e prins la colț, primul lucru strigă, țipă, se vaietă. O să murim! Totul este amplificat, totul exagerează. O să murim, nu-i nicio ieșire. Și stă acolo și țipă și se văicărește și n-are ce să facă. Că în spatele lui, scarele lui Faraon, iar în unghi acolo e Marea Roșie și nu are unde să fugă. Și n-are nicio scăpare, n-are buncăr acolo cu el. Al doilea lucru pe care îl face omul când e la colț este că dă vina pe alții. Atunci, în câteva secunde sau minute, dă vina pe alții. Caută ispășitor. Moise, tu ești de vină. Păi nu ne-ai putut lăsa acolo? Tu ești de vină. Acum murim, acum ne necăm cu toții sau ne măceleresc egiptenii. Și vine Dumnezeu și spune lui Moise, versetul acela extraordinar de frumos, 14 cu 14. Domnul se va lupta pentru voi astăzi, dar stați liniștiți. Omul care se încredea în Domnul n-avea nici Moise soluție, nu știa ce o să facă Dumnezeu. Va despica marea, îi va întoarce pe egipteni înapoi, îi va rătăci acolo, îi va orbi, nu știa Moise încă. Pentru că Dumnezeu nu i-a developat planul cu zile sau luni de zile înainte, nu, pas cu pas. Dar atunci când Moise a ajuns cu tabăra acolo, în punctul acela cheie, în punctul acela extrem de vulnerabil, de periculos, Moise a rămas liniștit și a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, citiți dumneavoastră, a găsit soluția. A zis, Moise, toiagul tău, lovește marea. Lovește marea și se va despărți. Și marea s-a despărțit și oamenii au rămas uimiți și au trecut ca pe uscat. Și din starea aceea de spaimă, după ce au trecut ultimul om dincolo și când au văzut capele și le-au acoperit pe egipteni, a început un worship extraordinar în care Maria a condus cântarea de laudă și a zis, ăsta e Dumnezeu, ăsta e Dumnezeul lui Israel, ăsta e Dumnezeul nostru, ăsta e Dumnezeul care a făcut minuni și semne, ăsta e Dumnezeul care are metode întotdeauna. Și noi de multe ori suntem strânși la colț, poate financiar, poate sentimental, poate de altă natură. Rezolvarea nu e în agitație, rezolvarea nu e în frământare, rezolvarea nu e în insomnie, rezolvarea nu e în nedreptate, rezolvarea nu e să-ți rezolvi problema prin orice mijloace, ci rezolvarea este să stai în mâna lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, asta e situația, aici sunt. Și drept să spun, Doamne, nu știu să ies. Nu știu să ies. Și vin la tine. Scoate-mă tu și Dumnezeu te va scoate, pentru că doar El știe cărarea ieșirii. Doar El știe cărarea ieșirii. Moise a fost un om cu o răbdare extraordinară. În viața lui lucrul acesta s-a văzut. Răbdarea lui s-a văzut în zilele când judeca pe Israel pentru litigii minore sau pentru litigii mai mari. Ietro s-a uitat socrul lui când i-a făcut vizita, s-a uitat și a zis, Moise, ce faci tu? Nu mai făcut nimeni. Păi de dimineața și până seara stau la coadă la tine să spună că, nu știu, eu furat din cortul ăla ceva, că doar n-aveau altceva, câteva lucruri. Și Moise, nu face, alege oameni și pune oameni să slujească, pentru că altfel te istovește, obosește, consum. Și n-are rost, oamenii aceștia vor avea probleme până la sfârșit. Nu o să le epuizezi, nu durează doar o săptămână sau o lună, tot timpul vor avea probleme. Dar Moise a primit, într-adevăr, sfatul socrului său. Răbdarea lui părea de neclintit.
Și totuși, Scriptura spune că în două situații Moise și-a pierdut răbdarea. În două situații. Atunci când a venit cu tablele, după 40 de zile de post, dragii mei, când a venit, eu nu cred că Moise venea împleticindu-se pe picioare. Tablele erau grele de piatră. Să scrii pe două lespede de piatră cele 10 porunci, trebuie piatra aia să aibă o dimensiune cât de cât. Să vii cu ea din vârful muntelui, sub braț, și când o auziți, și când o văzut ce în tabără, și când o văzut cât de repede s-o stricat, o dat cu lespedea de pământ, de piciorul muntelui, spune Scriptura, și s-o rupt. Cred că o regretat Moise. Mă dați în voie să vă dau un exemplu comparabil. Dacă mi-a să-mi dați o sculă, să zic, și vă rup, mi-e greu să spun, știi ce mi-ai dat? Sau mașina, uite, ți-am stricat-o. Dar când trebuie să te duci înapoi la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, știi, m-am supărat, m-am enervat și am dat cu poruncile de pământ. Și cu toate acestea, Moise și-a luat curajul, și-a luat întrăzneala și s-a dus și Dumnezeu i-a dat din nou. Dar este un episod în care Moise și-a pierdut răbdarea. Un altul care l-a costat foarte scump a fost când poporul a cerut apă. Și Dumnezeu i-a zis, Moise, lovește stânca cu toiagul. Și Moise, efectiv, asta este, și-a pierdut răbdarea. A zis, băi răzvrătiților, o să vă, putem noi da noi apă astăzi sau nu? Și-a lovit stânca de două ori și stânca trebuia lovită numai o dată. Pentru că stânca era Hristos. Și Dumnezeu a zis, Moise, fiindcă nu m-ai proslăvit în fața lui Israel, ci te-ai purtat cum nu trebuia, drumul tău se oprește aici. Nu tu vei duce poporul în țara promisă, dar am să-ți arăt țara. Și l-a suit pe muntele Nebo, i-a arătat ținutul lui Neftali, Dan și până jos la Berșeba. Atât cât privirea a putut cuprinde. Și apoi spune Scriptura că Dumnezeu s-a ocupat de mormântarea lui, undeva în vale. Avem o informație în epistola lui Iuda, care spune că cel care s-a ocupat de îngroparea lui Moise a fost arhanghelul Mihail. Dar la îngroparea lui Moise s-a prezentat și diavolul. Nu știu ce vreau să facă. Sunt speculații și nu vreau să vă bag în speculații. Și doar atât că Mihail i-a spus, Domnul să te mustre satanul. Și a plecat. Nu știu ce vreau să facă satana cu trupul lui Moise. Nu știu. Dar Moise nu s-a oprit cu toate acestea aici. Și la sfârșit, sau în Noul Testament, îl găsim pe muntele Schimbării la față, împreună cu Ilie, stând de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Într-o strălucire, într-o slavă deosebită. Și lucrul acesta ne arată că, de fapt, oprirea lui Moise în drum spre Canaan n-a fost o pedeapsă, ci un punct în care Dumnezeu l-a oprit. Pentru că cu ei s-a dat mult, îi se cere mult. Ultimul lucru cu care vreau să închei în seara aceasta. Moise a lăsat un succesor. În ultima perioadă a lucrării de slujire, el a luat pe Iosua cu el. Vreau să vă citesc 34, Deuteronom 34:9. Spune așa, Iosua fiul lui Nun era plin de Duhul Înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Un om, un slujitor de talia lui Moise, nu putea să lase poporul fără un succesor. Chiar dacă Dumnezeu avea putere să scoată instantaneu pe cineva. Dumnezeu a fost de acord cu metoda lui Moise ca să-l crească, să-l instruiască, să-l ucenicizeze, dacă vreți, pe Iosua. Și când Moise și-a terminat călătoria, Dumnezeu, știți ce a spus lui Iosua? Anticipez puțin pentru că următorul personaj va fi Iosua. Știți ce a spus Dumnezeu lui Iosua? Iosua, robul meu Moise, a murit. Tu nu o să poți călca și umbla cu papucii lui Moise niciodată. Tu nu poți să fii Moise. Tu vei fi Iosua, ucenicul lui Moise. Cu altă lumină, cu altă putere, cu altă responsabilitate. Dar du-te, întărește-te, îmbărbătează-te, că eu sunt cu tine. Dragii mei, lucrarea asta este extraordinar de importantă. V-ați gândit vreodată ce lăsăm în urmă? Eram încă în România și s-a întâmplat ceva. Atunci am crezut că e foarte rău, dar acum am uit, nu-i chiar rău. Și unul din frații cei mai bătrâni, care mai trăiește și astăzi, a mișcat un ac la un ceasornic, așa fel era dibacinea asta când a schimbat lucrurile. Și după câțiva ani de zile, care a mers rău, rău, am întrebat, frate, ești mulțumit cu ce ai făcut? S-a uitat la mine cu ochii umeși și a zis, nu-s mulțumit. Nu-s mulțumit deloc. N-am vrut și n-am dorit ca lucrarea să ajungă în faza aceasta. Vedeți? O greșeală, o pripială. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu reechilibrează lucrurile în viitor. Dar pentru noi, 5 ani, 10 ani, 15 ani, pentru noi e mult. Pentru Dumnezeu este o clipă. Dar pentru noi este mult. Și nu ne putem permite. De aceea, lucrarea care trebuie să o ducă mai departe tine, mă la ei. Eu nu pot transmite responsabilitatea lui copiii mei. Dumnezeu nu face nepotisme. Dumnezeu își alege oameni, dar își alege oameni dintre tineri, dintre generația care vine. Și rolul nostru este să încurajăm, să învățăm, să ne rugăm pentru ei, să-i folosim și să-i creștem pentru ca ei să poată prelua, dacă e cazul, astăzi sau mâine, frâiile lucrării și să o ducă mai departe, mai bine ca noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Aș vrea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, dacă vreți, Doamne, aș vrea să am credincioșia lui Moise, aș vrea să am blândețea lui Moise, aș vrea să am răbdarea, aș vrea să am iubirea, dar mai mult ca atât, să nu ne oprim la Moise, este unul mai mare decât Moise, Iisus Hristos, care toarnă încă iubire, care este iubirea desăvârșită și El este modelul nostru absolut. Moise este prototipul care a arătat spre Hristos, dar noi trăim în vremea în care nu ne trebuie intermediar, ci Hristos, Domnul, a venit să locuiască în inimile și viața noastră prin Duhul Sfânt. Ne rugăm și în final mulțumim pentru seara aceasta.